jaký je rozdíl mezi tím získat učedníky a vystrojit nebo objevit nebo pověřit ho vlastně nebo ustanovit ho do služby.
No, tak je to proces, já se jim tady budu zabývat ještě, se k tomu dále tomu dostaneme, že začíná to někde nějakým oslovením a vykročením s tím člověkem a začínám s ním jít, ať je to nevěřící, hledající, vlastně, když bych to vzal úplně ten proces od nevěřícího až po vyslanýho převezme zodpovědnost, je to třeba nějaký pastýř, tak se stará tam nebo mládež, nebo já nevím, o sbor, nevím, ve staršovstvu třeba, tak odsuď až pocuď. Je to celé učednictví. Je to celý, tohle celé je učednictví, vlastně jít s tím člověkem, vlastně takhle mu pomoct růst do Krista. Ani tohle není konečná, že? To prostě, jo, ale vlastně tohle celé je učednictví a teď přemýšlet nad tím, jak v tom společenství žijeme, aby se tahle cesta děla. A jestli k tomu za chvíli dostanu i s obrázkem, to možná bude ještě jasnější. Jo. Když pozoruju učednictví v Biblii, tak vidím, že je tam takové jakési pnutí sil a sice otázka podpory tomu člověku, kterou dávám a která může být velká nebo malá. A pak tam vidím otázku výzvy nebo vyslání do něčeho, které může být jako silné, že po něm něco chci, do něco mu svěřuju, do něčeho posílám, anebo to může být velmi slabé v tom sboru. Že vlastně chodí sem člověk, už tady je 8-10 let, ale vlastně ho nikdo moc do ničeho nezapojil, prostě tak jako nějak nevíme ani proč, nebo, ale tak jsme rádi, že tu chodí. Nedostal výzvu, jo, tak hodně výzvy, málo výzvy, hodně podpory, málo. Když máte silnou podporu, ale máte malou výzvu, tak co se děje, že jsme opečovávaní, že máme takový jako svůj pelíšek, útulné prostředí, v kterém se o nás starají a vlastně o nás, po nás nic nechtějí. Takže je to takové jako je tam teploučko a příjemňoučko a tak jako fajn, ale to asi není to Ježíšovo učednictví. Jo? Může být malá výzva a může být slabá podpora. Čili nikdo mě nepodporuje, nikdo mě nepovzbuzuje, já tam tak chodím, nikdo si mě moc nevšímá, slabá podpora. A vlastně nikdo po mně nic nechce, nikdo mě nedává nějaký úkoly, do něčeho mě nepozval. Tak je to zase prázdný, je to o ničem, je to, můžeme říct, až nuda, anebo apatie. Tak jako, no, a já tam chodím nějak. No. Když bude silná výzva a slabá podpora, víš to, Niku, od příštího roku povedeš mládež. To je výborný. Ale rok na něho nemám čas se ani zeptat, jak to jde a tak. No tak bude to stres pro něho, bude to vyčerpání, možná to špatně dopadne a za rok to přestane dělat. To taky není ono. Ale kde máte vlastně silnou podporu a silnou výzvu, tak to je to ježíšovské učednictví. Že přemýšlet nad tím, nakolik vlastně v tom společenství dáváme lidem výzvy, vysíláme je do něčeho, předáváme jim zodpovědnosti, důvěřujeme jim a proto je do toho zveme a zároveň je v tom podporujeme, povzbuzujeme a věnujeme se jim. A to obě potřebujeme, aby jsme vytvořili tady ten prostor, kde ten člověk fakt roste. Potom bych řekl takových 5 pilířů učednictví, které vidím z písma, tak je, jsou to osobní vztah s Kristem, znamená, jak já žiju, jak já se modlím a to v tom učednictví nějak potřebuji sledovat u toho člověka, jaký má vztah s Kristem, nakolik ho miluje, nakolik po něho dýchá, nakolik k němu se obrací, nakolik s ním počítá. Potom nějaký vykazatelný vztah, to už tady zaznělo, může to být skupinka, může to být jeden na jednoho, prostě já se s někým scházím, někomu jsem vykazatelný v tom svém životě a mám kde mluvit o svých pádech, hříších, máme vyznávat své hříchy, že? Kde člověk vlastně může vyznávat, kde je vlastně reálně vyznává. Mám to prostředí, kde můžu vyznat. Potom je to služba druhým skrze milosrdenství. To je na Ježíšovi vidět, on prostě se dotýká těch malomocných, on prostě to milosrdenství prokazuje velmi prakticky a jasně. A i v tom učednictví potřebujeme v tomhletom růst, aby to nebylo jenom o tom, že jsem bedna, nebo něco mě dobře jde v této oblasti, jsem šikovnej a teď prostě já v tom tak rostu, já v tom svítím, já jsem v tom úžasný. Já potřebuji všechny tyhle ty rozměry, potřebuji, jak se projevuje třeba moje milosrdenství a v tom růst a učit se, a i misijně se to dá používat, že jo, projevovat milosrdenství nevěřícím lidem, tam žena, která je po rozvodu a nezvládá děti, a, nebo má dluhy a já něco můžu pro ně udělat, tak i v tomhle je moje učednictví se může projevovat. Život jako správcovství, takže přebírám jako správce nad svým, chápu svůj život, že spravuji ty dary, spravuji všechno, co mě Bůh dal. Moje zdraví, můj čas, moje síly není moje, já jsem jenom správce. A učedník se učí to takhle chápat a takhle to žít. Já jenom spravuju dary od Hospodina. Ten život není můj, nejsem svůj, jsem jeho. A sdílení evangelia jako pátá rovina. Kdyby se člověk podíval jednou za rok na tohle a položil si tu otázku, jak vypadá můj vztah s Kristem. Mám kde být vykazatelný, mám komu říct na sebe věci, v kterých padám. Mám ten prostor. Projevuju milosrdenství, reálně, prakticky. Jaký skutky milosrdenství za poslední měsíc, rok, kde. Jak spravuju svoje finance, jak spravuju svůj čas, jak spravuju svoje dary. A nebo pátou otázku, jak sdílím evangelium, jakou formou, kdy, kde naposledy, tenhle rok, minulý rok, kdy jsem to zažil. Jsem položil jednou našemu sboru otázku, kolikrát si myslíme, že vysvětlíme lidem, o čem je evangelium, za rok jako sbor. Kolika lidem, to jako sbor v 80-90 lidech, dokážeme vysvětlit, nejenom řeknu, já chodím v neděli do sboru, nechceš přijít taky, až mu vysvětlím, proč Ježíš Kristus, proč hřích, co to znamená, proč on jako by měl potřebovat Krista, v čem je spása, mu to vysvětlím celý, explicitně. No, ty typy byly jako slabý. Jo, jsme, jak si říkali, 10krát v 90 lidech za rok. 20krát. Mám optimisti 40krát. Jeden největší optimista tam řekl 80. V tolika lidech během roku to musíme zvládnout několika setkrát. A budem na úplně normálním životě, jako. Ale neumíme to. Myslím si, že to neumíme. A si to potřebujeme učit. Prolamovat to. Dělat tuto chyby třeba. Budeme v tom nešikovný. Nevím. Ale něco ze sebou dělat. Protože to potřebujeme změnit. Tohle. Kdybych měl nějak se pokusit o nějaký definice jako učednictví, učedník. Učednictví je prostě záměrně sdílený život mezi dvěma a více lidmi, který působí růst do zralosti v Kristu, který působí růst do zralosti v Kristu. Je to záměrné. Někdy máme pocit, že to je záměrné, že je to umělé, že to je naplánované, to je lidské. To přirozené, neplánovité, spontánní je duchovní. Ale to není pravda tohle přece. Může být taky tak. A Bůh tak plánoval, co plánuje dějiny spásy. Jak připravuje to, že se zjeví Abrahamovi a dá mu to zaslíbení a pak nejenom Abraham, ale celý národ. A nejenom celý národ, ale i zaslíbená země a nejenom zaslíbená země, ale dokonce v Kristu až na sám konec země a až pak přijde po druhé a promění to všechno. To je plán prostě, který on má s náma. Takže i učednictví může být záměrný. Záměrně sdílím život, přemýšlím, jak ho mám sdílet, jak s tím člověkem vstoupit do toho, co s ním budu dělat, kam ho povedu. Já jsem zjistil, že evangelizace není jenom o tom, jakože prostě teď ve chvíli dokážu vysvětlit, o čem je evangelium někomu, a to je ta evangelizace. Že evangelizace je často o tom, že večer přemýšlím, co tomu sousedovi může pomoct, na cestě ke Kristu. Zjistil jsem, že evangelizace je mnohem víc, a to je to učednictví, který začíná u toho nevěřícího, je mnohem víc tady o tom lámání si hlavy nad lidma, protože jsem najednou objevil, že můžu dělat toto, že můžu dělat tamto, že tam té bych mohl půjčit knížku, že tady s tím sousedem bych mohl někam tam zajít. A když to, na to přijdu, tak pak říkám, to můžu udělat, tak to udělám. A najednou se něco děje. A když nad tím nepřemýšlím, jenom se jako pomodlím, pane, dej mě ty lidi, ukaž mi, jakou můžu zvěstovat, ať lidi uvěří. A chybí tam ten krok, chybí tam to lámání si a zápasení vlastně za ty ztracený, tak to zůstává jenom v přání, rovině přání a tužby. A myslím si, že my jsme povolaní k tomu, aby jsme prostě záměrně nad tím přemýšleli. Že záměrně běž do Samaří, záměrně běž tam do ty Galileje sám, záměrně děješ tam do sám konec země. A je to mezi dvěma samozřejmě nebo více lidmi, který působí růst sdílení života, který působí růst a zase nejenom náš růst, ale je to růst pro růst. Růst tohohle člověka pro to, aby rostl skrze něho další. Věřím, že ten proces začíná u nevěřícího člověka. Někdo možná chápe učednictví až od obrácení, já ho chápu od nevěřícího člověka, že prostě ten nevěřící člověk, pokud se začíná učit, začíná se učit o Kristu, už je učedník. A proto říká Ježíš, čiňte učedníky z těch nevěřících lidí, tam za něma běžte a z nich udělejte učedníky. Vlastně tam už to začíná. A pak je ten růst a vývoj, k tomu se ještě dneska dostaneme. Učedník je ten, kdo se učí, takže poznává písmo, poznává, jak to je s Bohem. Kdo ale věří, roste ve víře, nejenom v poznání, ale taky ve víře, v důvěře, v odevzdávání věcí skutečně života Kristu. Kdo slouží, protože to není prostě křesťanství, nemůže být jenom vnitřní svět, kde já v něm věřím, já se v něm učím. Ne, křesťanství je vždycky směrem, že to jde ven. Jo, to je přesně, že někdy mají lidi pocit, že víra, to je moje soukromá věc. Není křesťanství, to je veřejná věc. Já když uvěřím v Krista, tak to je veřejná věc, protože já mám to světlo strčit na to nejvíc viditelné místo, ať to všichni vidí. Čo, to je charakter křesťanství tohle. Čili to musí jít ven, takže slouží a proměňuje se do Kristovy podoby. Tady. No. A k motivům učednictví pár takových postřehů. Musí to být 1. Tesalonickým 1.4 až 5. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Přinášíme evangelium do lidského života s přesvědčivou plností a v moci Ducha. A to si znovu a znovu musíme uvědomovat, že žádný způsob, žádný koncepty, žádný nástroje nejsou prostě lékem, ale moc Ducha Svatého je tím jediným lékem. Jen ty nástroje a ty způsoby můžou být použity, ale nikdy na tom při tom učednictví nesmíme zapomenout, že nemůžeme si myslet, že začneme jako vyrábět lidi. Že jo? Prostě jedině Duch Svatý může a na něm to má stát a ten člověk to má vědět, že díky právě té Boží moci, ne díky tomu, že se setkáváme, ne díky tomu, že tady máš komu říct těžkosti, s kterýma bojuješ, ne díky tomu, že jsi měl tu odvahu zkusit si udělat program na mládeži. Ty rosteš díky moci Ducha Svatýho. To jsou všechno jenom věci, které si Bůh v tobě jaksi skrzně pracuje a působí a jedná. Galackým 4.19 čteme, znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Takže i učednictví je o osobní angažovanosti. A v tom je to jako náročný vlastně dělat ty učedníky. Ono v něčem je jednodušší prostě kázat zepředu mezi lidi. Ale jako jít s něma kus jejich života, modlit se za ně věrně, opravdu v jejich těžkostech, žít s něma ten život. Ta osobní angažovanost, ta stojí mnohem víc. A učednictví potřebuje tuhle osobní angažovanost. To znamená, že to chce čas. Jsme třeba udělali ve sboru na flipchart, jsem poprosil lidi, aby mě, že budu dělat čárky, s kolika lidma se bavíme do hloubky o svém životě. Nevěřícíma lidma. Jestli máme nevěřící lidi, s kterýma pokecáme, a nejenom tak povrchně, ale můžeme třeba říct, hele, ve výchově narážím na tohle, znáš to taky, jo, nevím, že s tím rady. A dělali jsme tam ty čárky, bylo nás tam asi 40-50, udělali jsme asi 80 čárek. A říkal jsem, no tak máme 80 lidí, kteří nám jsou ochotní otevřít svůj život. Sdílet ho s náma a my s něma. Máme 80 lidí, s kterýma jsme v kontaktu úplně normálním, přirozeným, kde můžeme přinést evangelium do těch věcí, které s nima řešíme. Ale my na ně nemáme čas, protože musíme zajistit během roku těchto 8 evangelizačních akcí, na které nám přijde 5 až 10 lidí, které zase rok neuvidíme. A stojí to spoustu peněz a času. Co je lepší? A teď to nemusíme postavit proti sobě, že jo? Na to můžeš jít spolu. A obojím, že je dobře. Ale že vlastně nevidíme často zajít na to kafe, pozvat někoho, mít každý měsíc jednou nevěřícího člověka doma v obyváku. Jednoduchý zadání. To není moc. To by ale změnilo strašně moc, kdyby se nám to dařilo. Takže osobní angažovanost. Učednictví. Jo, čekejte. To jsme jde hrozně napředu, že? No jo? Dobře, no. Tak jo, ještě jsem chtěl říct. Jo, ten růst, to už jsem říkal. Nejenom pro růst, ale pro růst těch druhých. Že v tom o to v učednictví jde. A možná ještě řeknu, že v tom procesu učednictví můžeme sklouznout k tomu se zaměřit na schopné, nadějné, silné jedince. Protože to jsou ti nadějní, kteří oni zase budou dál. A to nesmíme udělat. Protože Ježíš se věnoval i těm nemocným, churavým a na okraji. Takže to někdy v tom učednictví se stane. Že se to zaměřuje na vedoucí, výchova vedoucích, jenom vedoucí, což to je určitě důležitý, ale nesmíme zapomenout na to, jako Ježíš nezapomínal na ty lidi, kteří byli úplně na okraji. Nebylo to těch 12 nadějných, silných učedníků. Bylo tam spousta lidí, s kterýma trávil čas a mluvil s něma. Tak, potom k vyváženému učednictví pár slov jenom, že nepřeskočit nikdy pokání, když vedeme lidi a já musím na sebe říct, že jsem tuhle chybu udělal, když jsem začal vlastně dělat základy křesťanství, což je 8 setkání, já jsem to sebou i přivezl, kdybyste to chtěli někdy někde použít, 8 setkání s lidma o křesťanství, o čem to je, a začal jsem se s něma scházet, mluvil jsem o tom v kázání, že během asi půl roku jsem měl takhle 3 lidi, 3 místa manželských párů, a já jsem tak chtěl vlastně jim přinést, já jsem tak chtěl s něma jako být a ten čas s něma strávit, že po 2 letech, kdy jsem se s něma scházel, oni prošli těma základama a pak je nechtěli skončit, chtěli dál pokračovat, tak jsme četli z Bibli, četli jsme spolu Bibli, ono to pro ně bylo příjemné, protože já jsem k ním chodil domů, měli možnost mluvit otevřeně o věcech, o kterých jinak nemohli mluvit, třeba, že s mým bratrem nemám dobrý vztah od dětství, protože táta ho protěžoval a tak dál. Zároveň u toho slyšeli, hele, ale Bůh tohle to může ve tvým životě posunout, ty mu můžeš odpustit, Bůh odpustil tobě, slyší dobré věci, zažívá dobré chvíle, nic ho to nestojí, tak můžeme se scházet dalších 5 let třeba, nebo 10, že je to příjemný. Ale neviděl jsem proměnu. A jenom jsem si uvědomil, že já jsem to pokání jako možná umenšil, že vlastně jakoby jim nedávám tu jasnou výzvu. Jsi hříšník, čin to pokání. Čin z toho svýho života pokání, potřebuješ Krista, potřebuješ jeho odpuštění, jiná záchrana pro tebe není. Nejde si vzít jenom spasení a nevzít si panství Krista, že je tvým pánem nad vším. Takže musí v tom učednictví být pokání a nelze ho něčím přeskočit, umenšit. To je to druhé panství Kristovo, jsem tady teď zmínil a to jsem narazil, že prostě u lidí je tohleto těžký, spásu ano, souhlasím s tím, Ježíš za mě zemřel, všecko zní jako znovuzrozený člověk, ale vidíte, že tam není to panství. To tam prostě vidíte. Priority, poddanost, poslušnost, přebírání zodpovědností za boží dílo na téhle zemi, za církev, to tam není. Je tam ta spása, pozbuzení, naplnění, naděje věčního života. Případně uzdravení, to jo, a to ne. Služba nastavená pro druhé, nejenom sebecentricky, že se nerealizuji v té službě, nepomáhám jenom v tom, protože teď jsem vidět a podobně. A to učit vlastně ty lidi pod autoritou vedoucího, vztah vůbec k autoritám. Dneska je to s tím taky velký boj, nebo prostě učíme se to, jak přijímat autoritu, jak autoritou být. Nebeské hodnoty přijímat, čili odhalovat ty falešné konstrukty některých našich starých hodnot a starého člověka a pomáhat tomu učedníkovi, tomu člověku vidět ty boží konstrukty, to, co boží království dělá, jaké je, aby takový byl, aby to následoval a opustil ty staré věci, aby to viděl, co je ta stará věc. Máme třeba člověka, který je, řekli bychom obrácený, ale pořád musí být neustále v posilovně, neustále jsou tam nějaké steroidy a takovéhle věci, z toho potom různá agrese a tak dál a problémy v manželství. A jinak byste řekli, on se vším souhlasí, on všechno vyznává, všechno tam je. Starý člověk, jakoby jím, je jeho očima neodhalený, kdy má pocit, že to je v pořádku. Dokud tohle neuvidí, nemůže se posouvat dál. No a šestá věc, zapojení do těla Kristova, učit se lásce k církvi. Tak s tím taky hodně bojujeme, teda u nevěřících lidí, u hledajících lidí. Že vlastně, ano, ještě víra, Kristus, dobrý, všecko, církev, proč? Proč církev? A já tam moc nerozumím, tam moc lidí, já to nemám rád moc lidí. Zpívají tam, no, dobrý. Mám malý děcka, já nevím, co s ním, a furt tam ruše, já jsem z toho stresový, jako vystresovaný, no. Tak tam nejdu. A tím nezískávám vztah k církvi jako takové. A to je určité mínus velké, které potřebuje posouvat dál. Tak já jsem asi už dlouhej, co? Já to asi nějak zrychlím. Čtyři kroky v učednictví, tak teď se dostávám možná do toho bodu, tady do tohoto schématu, když se dostávám do toho, jak my o tom přemýšlíme u nás ve sboru. A to sice tak, že jsou to takové čtyři kroky na té cestě učednictví. První je vlastně pozvání nevěřícího člověka, pozvání na cestu. Ne do církve, ne na bohoslužbu, ale pozvání na cestu, poznávat Boha. A k tomu se snažíme vyučovat lidi, proč, komu a jak sdílet evangelium. To znamená, proč jsme vyslanci v tomhle světě. Já teď se do toho nebudu pouštět víc, jo. Komu, tak se snažíme ukazovat lidem, aby pochopili svoji vlastně tu síť, v které žijí, jo. Máme každý kolem sebe lidi a vůbec je začít vidět. Tam mám souseda, tam mám bratrance, tam mám spolupracovníka. Jsou lidi, s kterými se kontaktuju každý týden. No to jsou lidi, kteří mě Bůh dal do života. Tak s nima můžu sdílet kus toho života s Kristem. To jsou ty první. To jsou ty první na řadě. Ale začít je vidět. A jak? Tak vůbec jak vysvětlit evangelium, že? Prostě jak teďka bych měl vysvětlit tady před modlitebnou někomu evangelium. Během dvou minut, on mě díl poslouchat nebude. A prvních 20 vteřin bude opravdu nejdůležitějších. Takže jestli začnu, no, já nevím, no, tady letáček, jo. A jo, dobrý, nashledanou. Jo, prostě vysvětlit vlastně evangelium, takže se učíme vysvětlit to evangelium, jak bych ho vysvětlil. Většinou používáme ten most klasický. A vysvětlit lidem, jo, že vlastně stvoření, Bůh, hřích, rozdělení, smrt, kříž, Kristus, cesta, obnovení s Bohem. Znáte to, že jo? No. Takže to je tady tady toto, že se snažíme vlastně učit se proč, komu a jak ho pozvat na tu cestu. Modlit se pravidelně za ty hledající lidi, prostě bez modlitby ty věci nejsou. Můžeme chtít nevěřící lidi, ale se za ně modlit nebudeme, tak prostě tady nejsou. Modlitba je první krok, je základ a nakonec, když se za ně začneme modlit, tak začneme zjišťovat, že nám o ně jde víc a že pro ně máme víc srdce. Jo. Hledání hledajících, tak nad tím si lámeme hlavu pořád, že? Nad tím si všichni lámeme hlavu, jak najít hledající lidi. Ale učit se vlastně dívat. Dívat se na lidi, kde je hledající. Jsem v práci, jsem v tramvaji, jsem na ulici, jsem v jídelně, na obědě, jsem v obchodě, jsem ve své rodině, na oslavě narozenin. Kde jsou hledající? A učit se je vidět, učit se na ně dívat, učit si všímat. No a potom to pozvání k hledání, taky jsme zjistili, že vlastně chceme ty lidi, ale nevíme, na co je jako zvem, nebo k čemu je zvem, na tu společnou cestu a co to je, k čemu je zvem. Takže jsme začali dělat třeba ty základy křesťanství, je to 8 setkání, zveme na to, chceš víc vědět, chceš se víc dozvědět, pojďme se sejít kdekoliv, v kavárně, na obědě, u tebe doma, je mi to jedno, 60 minut, kdy chceš, můžeš skončit, to je jedno, ale dozvíš se to a pak uvidíš. A najednou jsme měli, k čemu je pozvat. Nebo druhá možnost je, teďka hodně se používá Discovery, čtení Bible, se k tomu ještě asi už nedostanu, ale Discovery, čtení Bible, kdy vlastně s nevěřícím člověkem prostě jenom se domluvíte, hele, pojďme udělat 3 setkání, uvidíš sám, jestli ti to bude dávat smysl, a pojďme si vždycky přečíst kousek jenom prostě z Evangelií z Bible. Přečtete si to, příště se sejdete a řeknete, položíte 3 otázky, co to říká o Bohu, co to říká o člověku a co to říká o tobě. No a ten člověk zjistí, že se takhle nikdy s nikým nebavil a že mu to něco hrozně dává. A to říkám teď z toho, že když vezmu, kolik lidí jsem pozval na tento typ setkávání, tak 80% lidí vám řekne, že to chce zkusit. Asi 80%, tak 99% chce pokračovat. Pak nesmíme přeskočit to pokání. No, ale chce pokračovat. Chcou. Protože to neznají. Aby je někdo naslouchal, aby se někdo zajímal, aby je někdo měl rád, i když řeknou na sebe věci, které řeknou. Ale jim řeknete, to já můžu dělat jenom proto, že takhle se na mě dívá Bůh. Jenom proto jsem tady teď s tebou a bavím se o těch věcech tak, jak se bavíme, protože se mnou se takhle Bůh baví. Takže mít něco, k čemu pozvu. No. A samozřejmě bohoslužby. No. Takže to je pozvání hledajících. Druhý krok je vlastně pokřtění. Vedeme, že jo, potom ten člověk je veden jako ke křtu, k obrácení. Tady jsou ty základy, které jsem zmiňoval, ale už teď nebudu mít čas na toto promítat, co je co. Kdyby vás to zajímalo, tak určitě rád pak zodpovím. Kmotrovství, to je takový doprovázení lidí u nás, který jsme začali dělat, že na rok každý, kdo je pokřtěný, tak má na rok svého průvodce. Ať je mladý, starý, to je jedno, když ho chce, tak bude mít na rok někoho, kdo se mu věnuje. Besídka rozmládež, jasně, bohoslužby by tomu měly sloužit. Třetí krok je růst učedníků. K tomu slouží miniskupiny, k tomu se snad ještě rychle dostanu. Duchovní růst rodiny, to jsem si taky uvědomil, mluvíme furt o učednictví a furt v tom vidíme jakoby ty lidi někde tam. Ale ono to nejlepší učednictví se může dělat v rodině, tam opravdu s něma žijem, to je fakt to ježíšovské učednictví, kdy s něma žil. A zadání je vlastně směřující k rodičům, mužům, jak se to učednictví dělá s vlastníma dětma. Kolik času se jim věnuju, jak je vedu, jo, a tak, no. Skupiny, taky se k tomu se ještě dostanu, besídka rozmádež, učednické programy, k tomu se taky chci pak rychle dostat. A čtyřka je vyslání služebníků, že vyhlížíme v tom od toho nevěřícího po toho, kdo už vychází sám, přebírá zodpovědnost a koná, takže přebírá skupinku, nějakou skupinu, možná založíme stanici, anebo třeba nový sbor, že? No. Co myslíte z těchto 4 kroků, kde církev nejčastěji je silná? Co vlastně hlavně dělá? Dvojka? Dvojka? Trojka? Jiný názor? Dvojka. Hm. U nás jsme teda tím přemýšleli a zhodli jsme se, že to je hlavně v tom, když jsme nad tím začali přemýšlet. Dneska si myslím, že jsme jinde, protože přemýšlíme nad celým tím kruhem, ale že je to trojka, že vlastně hodně jako biblické hodiny, skupinky, že pracujeme s věřícíma, které se snažíme povzbudit, aby rostly. Určitě nám jde hodně o dvojku a když tam jsou ty lidi, tak se jim věnujeme. Ale aby jsme je do té dvojky jako my přivedli, tak těch je hodně málo často. Ale třeba jednička a čtyřka jsou takové momenty, kdy jako nevíme moc, co s tím. No. Jak oslovit lidi, kde je najít, kde k ním přijít, prostě nevíme si moc rady. A to vyslání služebníků, tak že jo, často to děláme tak, že potřebujeme člověka do staršostva, jak oslovujeme, pozbuzujeme a tak, a prostě v něm je. Nebyl a už je. Ale jakoby ten proces, třeba jak je na to staršostvo připravený a tak, ten je často takový slabý, no, nebo vedoucí mládeže, jo, tak nemáme teď, odchází, tak koho, ale Karel už je docela, může 19, není špatný, to by mohl dělat on. Tak ho do toho oslovíme. Tak, Karle, nechceš to dělat? Tak jo. A když dobře, tak se ho třeba jednou za 2 měsíce zeptáme, tak jak to jde. Jo. Ale vlastně ta příprava, to dívání se, pak to dělání a já se dívám, jo, ten učednický proces, takový vlastně, kde on v tom roste, tak ten často přeskakuje. No. Jo. Tohle jsou ty základy, tak jak my je máme nastavený, děláme tam těch několik témat, které procházíme s těma nevěřícíma lidma. 8 setkání na pozvání, kdekoliv oni chcou, tak se sejdeme, kdykoliv můžou ukončit, jak jsem říkal. A cíl těch základů je vlastně jenom dát možnost víc tomu porozumět, víc pochopit křesťanství, o čem je. A discovery čtení Bible, taky jsem říkal, v podstatě přečteme si s něma Bibli, to je tohleto, vzhlédnutí k Bohu, čteme Bibli, klademe si 3 otázky, co to říká o Bohu, o člověku, o mně. Z toho vychází o mně, aha, takže já bych měl něco dělat, možná jinak, zkusíme to do příště, OK, tak se s ním domluvíme, že třeba do příště něco zkusíme, a příště začneme tím, tak jak se ti to dařilo žít, nebo na co narážíš. Ne každému to sedne, jo? Ne každému to sedne, protože ten život není tak rychlej, abych za 14 dní něco změnil. Jo? Takže já jsem si řekl, že tady potřebuji něco dělat, ale příště neumím říct, že už jsem to dělal, prostě, protože to je dlouhodobá věc. Ale učí to člověka, už toho hledajícího, otevřeného člověka, přemýšlet tak, že Bibli čtu proto, aby se můj život měnil. Nejsme tady teď klub biblický, že si jenom čteme zajímavé myšlenky. Ale čteme to proto, aby se náš život měnil. Ty miniskupiny, u nás jsme si tak pojmenovali miniskupiny proměny pro 3 a více lidí, pro 3, 4, víc neděláme. Maximálně 4 lidi na 18, 24 měsíců, takže je to i nastavené, že si řekneme, že to je na 2 roky. Protože většinou po 3 letech se ty skupinky zacyklují, už se známe, už jsme si řekli, už jsme železo se ostřilo železem a už jako jsme se naostřili, ostřilujeme zase trochu jiný materiál, jo. Prostě je to takový náš pohled na tu věc a zatím zkušenost, že to smysl dává, oni se většinou pak vytvoří vazby a vztahy, takže si člověk říká, proč to teď rušit? Teď konečně jsme se vytvořili ty vztahy, ale teď začneme být totiž dostředivý. Teď se začneme jakoby v té komfortní zóně cítit výborně a začneme být vlastně uzavření. Takže ono nás to sice nutí k nepříjemné, nepohodlné věci, teď to právě rozpustíme. Ale já věřím, že právě k tomu, aby jsme zase něco mohli předat dál z toho, co jsme přijali. Že nás to vlastně nutí zase hledat dalších, s kterýma a komu se věnovat a tak. Každý týden, každý druhý týden, tak normálně jako skupinky, maximální délka 120 minut, snažíme se to držet, nejde nám to, jo, znáte to. Ideálně pro 3, 4 lidi, je tam nějaký závazek čtení, to jsem říkal, že v té skupince něco po lidech chceme, takže chceme závazek, že to tady budeš chodit a že to budeš číst. Jak mi to rovnou řekni a nechoď sem. A mám tě rád, všechno je OK. Ale prostě, když budeme dělat tuhle skupinku, chceme se na tomhle tom zhodnout a dát do toho něco, protože nám to má co dát. Každý si pojmenuje hned na začátku jednu až dvě věci, ve kterých věří, že ho Bůh chce proměnit a udělat nějaký, a udělá nějaký závazek, že prostě, já třeba jsem tady už někým sdílel, jo. Já jsem třeba, dokud jsem neměl děti, nevěděl jsem, že jsem cholerik, jo. Až jsem měl děti, tak jsem zjistil, že jsem cholerik. A měl jsem problémy s těma výbuchama, s tím nezvládnutým vztekem, jo. A vlastně takováhle skupinka s dalšíma dvouma chlapama mě v tom pomohla. Že vlastně to člověk posunul a za rok, právě protože jsem si to takhle řekl, já vím, že tam mám problém. A řekl jsem si, já to poznám, že ten problém změní, až moje vlastní žena mě naprosto spontánně řekne, všimla jsem si změny u tebe. Jsem si tak zvedal na sebe. A ono se to stalo. Si představte, jak v létě jsme seděli. A říkal, jsi tak všimla, jak ty se teďka chováš nějak jinak těm dětkám, že to je lepší. Takže, a najednou vidíte, že prostě Pán Bůh s vámi něco dělá, protože skrz ty druhý lidi a skrz jejich otázky, skrz to, že sám jsem najednou konfrontovan, skrz to, že jsem si uvědomil, že to je můj problém, protože jsem to chvíli přecházel. Ty problémy prostě nechceme vidět, tu pravdu nechceme slyšet. Ale ta skupinka mě do toho trochu donutila, v dobrém slova smyslu. Na začátku určitě té skupinky chceme vidět, proč mě vlastně Bůh k tomu vede, k tomuhle setkání, co od něho prostě čekám, kde se chci posunout a jak poznám, že se posouvám. A procházíme vykazatelné otázky, to je možná taky takový důležitý moment, že se bavíme o tom Bible, sdílení Evangelia, tady všechny tyhle ty témata. Někde v těch skupinkách jsme to udělali tak, že jsme si to napsali na papírky, vylosovali jsme si a řekli jsme Bible. Jak na tom jsem, no. Tenhle týden slabý, no celkově, vím, že ta Bible jako, jo. No, tak dobrý, jak to s tím uděláš, když víš, že to je špatně, nebo je to slabý, nebo je to málo. Tak já to zkusím, no. Tak já to zkusím, prostě aspoň bych těch 10 minut aspoň 3x týdně pravidelně. No, dobrý, tak jo. Příště se na to zeptáme. Takže na jiných skupinkách jsme měli seznám, ale na ten jsme se měli podívat a v podstatě říct, dívám se na to a vím, že největší problém mám v tomhle. A i třeba, nevím, v odpočinku. Vyčerpaný, podrážděný, vystresovaný, nemám den odpočinku. Tak co s tím uděláš? Ale dokud to nemám kde říct, tak to jako neřeším a život teče, běží, tlačí, nutí a jenom běžíte a běžíte a za chvíli prostě víte, že je to nějaký divný nebo špatně. Buď se s tím nějak smíříte, nebo vás to sežere. Misijní skupiny, to bylo vlastně tady, z té skupiny, tak ty děláme tak, že to vlastně skupina lidí, to je tady ten kruh, to je vlastně jakoby ta skupina, kterou vedou dva lidi. Ta skupina má 6 až 15 lidí. Máme takové 4 teď ve sboru skupiny. A myšlenka je, že ta skupina se neschází jenom jako proto, aby se sešla a povzbudila k misii. Není to místo, kam zveme nevěřící lidi, ale smyslem je se vzájemně povzbuzovat v tom, aby jsme měli kolem sebe, ideálně každý nebo co nejvíc nás, my prostě se v tom povzbuzujeme, tyhle ty lidi, kde jsou ti hledající, pomalu se obracející a my jako skupina se v tom podporujeme. A přemýšlíme nad tím, jak si třeba vzájemně tady Pavel s Petrem můžou pomoct, když znají tady Honzu a Honza je taky sportovec jako tihle dva, tak jestli třeba něco spolu nemůžou pro něho udělat a vlastně i skrz tyto cesty se dostávat k evangeliu a vést ty lidi a činit z nich ty učedníky. Takže je to taková skupina, která je maximálně na 3 roky, hledá kolem sebe hledající, podporuje se v tom vzájemně společně a má nějaký boží povolání, a to jsme přišli až po roce, že nám to bez toho božího povolání nějak nefungovalo, že jsme chtěli jako, chceme oslovit lidi, ale nevíme, jak to budeme dělat, nevíme co, ale chceme. Jsme zjistili, že se nic neděje. Ve chvíli jsme si řekli, my to budeme dělat tenhle rok tak, že 10 z nás, nebo z té skupiny třeba 6 je nás asi, kteří budeme chodit na ulici, Pak během roku se chceme zapojit do andělského stromu, takže děláme dárky a půjdeme s těma dárkama konkrétně do těch rodin. Znáte projekt Andělský strom? Tak jdete s těma dárkama vlastně do těch rodin, takže nejenom, že pošlete poštou, ale zajdete tam, řeknete, neseme tady ten dárek od toho rodiče, můžeme se za vás modlit za rodinu, je něco, za co potřebujete, aby jsme se modlili, se s nima modlíte. Ti lidi prostě zíhnou, jo, úplně vidíte proměnu, zvete je do sboru, je na co navázat. Nebo jsme udělali den pro rodinu, vlastně, která si ten den to je ve věznici, vlastně, kdy ti odsouzení mají svoji rodinu, ona přijede a celý den tam spolu tráví, vy pro ně děláte program, tak, aby mohli hlavně být těch, tady to byli chlapi, mohli být se svýma dětma, něco s něma zažít, zároveň se vidět jako rodina. Je to nesmírně silný, emotivně silný chvíle, protože oni jsou si vědomi své viny, ta rodina ví, že ta vina má dopad na ně, na ty děti. A teď do toho říkáte evangelium o odpuštění a o tom, že o naději, to úplně jiný, úplně jinde, jako to síla. Tak ta skupina najednou dostala drive. Najednou prostě o něco šlo a jsme v tom spolu a na něčem pracujeme a někde jdeme. A přitom je to třeba jenom 6-8 lidí, ale vidím, jak v těch lidech narůstá ta chuť, ty oči otevřený prohledající, to přemýšlení, ty modlitby, jak se tam vlastně probouzí jedno s druhým. No, takže toto byl takový přehled o tom, jakoby učednictví, jak přemýšlíme v tom sboru a jaký nástroje, když to tak řeknu škaredě, používáme pro to se dostávat, pomáhat lidem z té jedničky do té čtverky. A toto je ještě zase jiný úhel pohledu, nebo jak to říct, kdy přemýšlíme nad výchovou vedoucích, protože to je důležitý. Když chcete, aby zbor ze 100 člen, kolik vás je 170 členů, tak máte 170 členů a kolik tady máte tak vedoucích, třeba 20 lidí, 25 v takových nějakých vedoucích rolích, tak když chcete mít ze 170 lidí 300, co se musí stát? No, musí se stát to, že nemůžete mít 20 vedoucích, musíte mít 60, 70 nebo 100. 70 třeba. Dvakrát tolik, 50, 60. To je přímoměrné. Máte-li vedoucího, máte službu. Máte, rozvíjí se to, roste to. Lidi něco zažívají, přijímají, mění se. No a to znamená, že to výchova vedoucích je důležitá. Jak přemýšlíme o tom, aby rostli lidi do toho přebírání zodpovědnosti a do vedoucích rolí. Takže taková základna toho chápeme, že to je, že vedoucí vychovávají vedoucí. Kdy vlastně vedoucí mládeže tam není jenom proto, aby se věnoval těm mládežníkům, to je samozřejmě číslo jedna, ale stejně tak paralelně je tam proto, aby vychoval vedoucí. Že má v týmu lidi, tak chce, aby z nich tady vyrostl jeden po mně, až já odejdu. A tohle má v hledáčku nejenom ti mládežníci, ale ti vedoucí, budoucí vedoucí. To mě zajímá jako vedoucího. A tohle se jako naučit. Besídkář učí besídce, nejenom ty děti. Ale já zaučím někoho, já ho zaučím, já ho do toho přizvu, pojď tam se mnou chodit jednou za 14 dní, jednou za měsíc, pojď to zkusit, já to dělám, ty to nemusíš dělat nic, jenom se podíváš, uvidíš. On jenom řekne, no to si můžu představit, tak nechceš to, nebo příště si vem tohle a já ti pomůžu s tímhle a najednou má vedoucího besídky. Takže vlastně ten základ je přemýšlet, že vedoucí vychová vedoucího, to nic moc nestojí. To je jenom otázka nastavení a toho, že se někomu víc trošku věnuju. To doprovázení jeden na jednoho je, že chceme nabídnout lidem, vlastně na rok s tebou půjdu. Budeme se jednou za měsíc scházet, já ti budu dávat otázky, které ti budou třeba nepříjemné, budu se za tebe modlit ten rok, budu si nad tebou lámat hlavu, co může pomoct a co Bůh chce ve tvém životě dělat, v čem si tě chce použít, v čem tě chce posunout. Já s tebou rok půjdu, jeden na jedno. A nemyslím tím jenom kazatel, jo? Jeden na jedno. Jsou tam lidi, kteří jsou ochotní se do tohle zapojit, není jich moc, třeba jsme 3 chlapy a 3 ženy plus minus, ale ti nabídnou takovéhle roční doprovázení. U tom Křesťanská akademie, to je takový v podstatě roční, tak jo, to je jako jednoletý učednický kurz, který je takovou kombinací setkávání skupiny. Teď třeba jsme skončili první běh s 10 chlapama. Je to na rok. A setkáváte se jednou za měsíc a pak se jednou za měsíc jdete s každým z nich jeden na jednoho. A v rámci toho jeden na jednoho s nima procházíme oblasti života, prostě na čem stojí jejich život, k čemu směřuje ten jejich život, jaký díry mají v tom životě, nevyřešený, nebo jo, co se tam vlastně děje. Snažíme se dívat pod pokličku a pod povrch. A povzbudit a pomoct jim ty věci posouvat, stavět, budovat, jít a přebírat ty zodpovědnosti. Teď nově to budeme mít pro ženy od září. Takže taková kombinace společně a jeden na jednoho. K tomu je ta mapa života jeden na jednoho, jak jsem říkal, to jsem teď popisoval. Jo, tohle jsem vlastně taky popisoval. Skupinové setkání, to jsem taky říkal. Čteme na každý to setkání nás všech asi 50-60 stran knih. Máme na to 10 knih. Během toho roku projdeme 10 knih, ale z každé přečteme tak 50-60 stran. Koho to zajímá, dočte si to, koho to nezajímá, nemusí, nebo se k tomu jednou vrátí. Ale diskutujeme nad tím a je tam nějaká škála v tom, aby se to týkalo nějak, jak se věnovat druhým. Rovina pastorace, rovina misijního stylu života, rovina teologie. To máme knihu systematické teologie, těžší čtení pro některý se s tím trápí. Mužská spiritualita, jo, takový jako koláč, takový jako celkový prostě, co pomůže člověku se třeba posunout. No. Pak je ta praxe, to je tady toto. A to je vlastně taky na jeden rok se scházet s člověkem, kdy ale chceme od něho závazek 400 hodin služby pro sbor za rok. Takže to už je jakože, myslím si, že třeba pro mladý to je šance, že když někdo chce opravdu se někam posunout, si něco zažít, tak my se mu budeme věnovat a přemýšlet podle jeho obdarování, do čeho třeba zapojit, do čeho vtáhnout, co, k čemu ho přizvat, do čeho ho vyslat a být v tom s ním. V rámci toho je tam i teda nejenom ta praxe, ale je tam i to, že 8 hodin, jo, to je nad za týden, ale je tam i, že spolu budeme číst Skype procem, jo, to samostudium, jo, asi 10%, čiž asi těch 40 hodin je tam za ten rok studia taky, že si zvolíme nějakou knihu, nějaký přednášky mám připravený pro ně, který chci, aby naposlouchali a pak se s něma o tom bavím. Tak závěrem, myslím si, že málo je hodně v učenictví. Jeden člověk, jedna změna, jedna zkušenost proměny, jedna zkušenost setkání s nevěřícím člověkem nad Biblí. Málo je hodně. Přestal jsem přemýšlet nad tím, že musím hlavně dělat shromáždění, kde je hrozně moc lidí a hlavně jakoby pracovat hrozně moc lidma. Radši jeden, který skutečně zažije, který skutečně vidí proměnu a kde vidím Krista, jak v něm kvete. A to zjišťuju, že pak má mnohem větší dosah. On o tom začne mluvit, v jeho životě se něco mění. Vidět následné generace a nedívat se jenom na toho před sebou. Nedívat se jenom na toho, že teď potřebujeme starší ve sboru. My jsme potřebovali, aby jsme se uměli postarat o 300 lidí, kteří jsou teďka tam venku, ještě je tady nemáme. My potřebujeme dalších 12 starších. Dívat se dál za ně. A to mě nutí, že si řeknu, tady je strašně moc práce. Co, jak to budeme dělat? Mě pomohlo si uvědomit, že nejsem kazatel 80 lidí, ale jsem kazatel v Brně. 400 tisíc lidí neznají Krista. Super ztracený, tady je tolik práce. A to mě pomáhá, mě to nestresuje, mě to jako pomáhá přemýšlet teda, co s tím dělat. Každá proměna do podoby Krista je zázrak. To jsem se poslední roky strašně naučil, že věnujete se lidem, máte skupinku s 5 chlapama, chodíte s nima každý týden na skupinku, snažíte se prostě, aby tam byl ten růst a změna. A po prostě 2 letech 4 z nich nic, je to furt stejný. A jeden, jo. Chvála Bohu za to. Takže si váží člověk opravdu proměny v tom učednictví. být cíleným, jsem to tady říkal, že prostě na tom není špatného být cílený, plánovitý, že si lámu hlavu nad tím, jak ty kroky dělat, prostě to není jenom ze člověka. I Bůh tak to plánuje a pracuje a zachraňuje. No a Boží povolání má různé cesty, takže váš sbor je jinde, váš příběh je jiný, můj příběh je jiný, uvědomuji si to, jo, a každý ten sbor, každé společenství potřebuje hledat tu svou cestu, to Boží povolání v tom učednictví. Učednictví je, myslím si, pro všechny, ale každý to společenství možná chytit v dané chvíli trošku jinak. A potom, že záleží na modlitbách a na Boží milosti stejně nakonec nejvíc. A to všechno nad tím vším koláčem a grafem a já nevím co, stejně to převyšuje a stejně to vítězí. A když jsem byl v roce 2017 v Americe, jsem byl v takovém hnutí No Place Left. A viděli jsme úplně jiný styl ekleziologie, prostě jiný způsob církve fungování. Hodně jsem posledních 5 let četl na téma misijního hnutí. A spoustu misijních komunit a prostě různý prostě přístupy a jak se to dělá a tak. A nakonec stejně člověk dojde k tomu, že jde ale o tu naši horlivost pro Krista, o modlitevní život. Pak přemýšlíme, jak to dělat. Určitě to potřebujeme. Ale jako to gro je, dává mi něco písmo. Jako, miluju to. Jo, modlitba má smysl. Já očekávám, že něco Bůh s mým životem bude dělat, s druhýma lidma bude něco dělat. Jo, já když se modlím, tak věřím, že tady z těch 170 lidí bude 250 za 5 let. Já očekávám. Jo. Nakonec nebo tohle. Tam to začíná. No. To si nad tím všim stejně uvědomuji, že žádný systém, žádný způsob, žádná forma není samoléčitelná, nebo jak to nazvat. Tak dost, už jsem vyčerpal všechno asi. Otázky bych dal, ano. Ano, tak jestli se chcete něco zeptat, nebo sdílet o nějakým vašem postřehu, zkušenosti.
Co je například těch 8 hodin dobrovolnické práce za týden na prvě?
No, jak jsem říkal, že záleží na tom obdarování nebo na tom, někdy ty lidi, no někdy, po většině jsou už v něčem jsou, že jo, po většině. Já nevím, prostě třeba 70% lidí je do něčeho nějak zapojeno. Tak to je jedna věc, jestli jim pomoct vlastně tohle rozvíjet, jestli někdo je třeba v mládeži, nebo někdo je v besíce, nebo někdo je někde jinde, tak s tímhletím jim vlastně pomoct, jak to dělat líp, jak jít dál. Ale i přemýšlím, že jsou tam, třeba někdy jsou lidi, kteří by měli odvahu se kázat. A nikdy to neřekli, tak pojďme spolu dělat kázání, já ti pomůžu dělat kázání. Jo? Nebo návštěvu někoho, jdu na návštěvu, tak pojď se mnou, teď začneš každý 14 dní se mnou chodit na návštěvy. Jo? Jako, není tam mustr, že to znamená to, ale přemýšlí nad tím člověkem, v čem už je, co by možná mohl rozvinout, co třeba přibrat, udělat novou zkušenost, tak na to je nastavit. No. Jak se to vykazuje? To je na důvěře. To. Jako nemám tabulku, nic, jo, jenom si na začátku jde o to nastavení. Že třeba chtěl bys, já nevím, budeme tenhle rok teda studovat spolu třeba tuhle knihu, seš v tomhle zapojený, dobře, tak tohle by se dalo rozvíjet, co z toho asi dalšího bys chtěl třeba vyzkoušet, přibrat, jaký obdarování sobě vidíš. Já v tobě vidím třeba tohle, nechceš zkusit tohle a říct si, že ten rok třeba jsme zkusili tyto věci udělat. A je to, tohle je úplně nová věc, jo. Já s tím vlastně mám zkušenost asi tak s 5 lidma. Není to, že to děláme už 5 let, jo. Takže furt si to tak jako učíme.
Prosím tě, jaká část sboru je asi zapojená v tom učednickém modelu a máte v tom společenství nějakou opozici proti tomu?
No, zapojená do toho učednictví, no. To je tak takových 70%, 80%, 75%, no, plus minus, tak 3/4 lidí sboru jsou v nějaké skupině, skupince, chodí ven na ulici nebo jo, do něčeho takového v tomhletom. Opozice spíš v tom procesu, jak jsme to objevovali, jakože dělat základy s nevěřícími lidma je možné. Protože mám tady Petra, Jardu, Kláru, Zdeňka, toho. A oni to dělali s těma, s těma, s těma. Vlastně jsme měli, já jsem počítal, že to bylo nějakých 12% lidí, kteří dělali základy s nevěřícíma u nás ve sboru. My jsme teď jako staršostvo si řekli, že bychom jednu z věcí, co chceme, pomoct lidem, aby bylo aspoň 20% mezi náma lidí, kteří pravidelně vedou hledající lidi. Takže na začátku toho bylo jako, to chceš jako, aby jsme všichni furt chodili někam s nevěřícíma, a já jsem jako introvert, já na to nejsem, ty mě do něčeho nutíš, tlačíš, furt evangelizace lidí a nevěřící, ale já vidím jiný potřeby. Takže tam byla jakoby taková reakce, a co pastorace? Furt evangelizace a tam ty lidi. No, takže jsme o tom mluvili, jo, ale myslím si, že jsme se pochopili, že to není proti sobě, že to musí jít ruku v ruce, že potřebujeme se budovat navzájem, povzbuzovat se pro to, aby jsme šli ven, a když jdeme ven, to nás povzbuzuje a buduje. Takže ono to vlastně jedno s druhým souvisí a nechceme to stavět proti sobě. Takže se jako po čase jako lidi v něčem uklidnili, že je to neohrožuje v tom, že teďka budeme jenom armáda evangelistů, jo, kteří musí chodit někam ven, ale že mám třeba etapu života, kdy potřebuji, aby se mě někdo staral, a je to taky v pořádku. Takže jako nemáme opozici, jako opozici, že by někdo... Vše dobrý, no.
Bych se ještě jednou vrátil k věci, která byla řečena, ale chtěl bych, aby jsme si abych já ji pochopil teda, aspoň já. Takže tam bylo řečeno, že pokud se zdvojnásobí počet vedoucích, tak analogicky se zdvojnásobí počet sboru. Protože ta první podmínka je, jak si zaprvé, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tomu dobře rozumím, že se vlastně udělá, že každý vedoucí si vychová svého zástupce. Chtěl jsem se prostě poprosit ještě o vysvětlení.
Určitě to není jako nějaká kauzalita, jo, aby jsme to úplně nevzali, takže budeme mít 10 nových lidí, tak musí ten náš sbor být o nevím kolik jako víc lidí jako uvěřit v Krista, prostě to je mimo, že to nemůžeme způsobit, jo. Ale rozumíme si, že tam je jakási zkušenost to, že v církvi, když opravdu je větší počet lidí ve vedení, jsou tam lidi, kteří přebírají zodpovědnosti, pouští se do služby, no tak to přivádí, má to svý ovoce a prostě ty lidi tam najednou jsou, ani nevíte vlastně proč, prostě se to děje. Ale není tam ta kauzalita, máš-li, bude-li, bude, jo. To tam není. A ten vedoucího, pro nás je to taky nová věc. My jsme si to teď tak pojmenovali, že to chceme dělat. A v podstatě já jsem si řekl, že musím začít u sebe. Ve všem tom jsem si řekl, že musím začít u sebe. Protože já jsem byl nadšenej pro mnoho těch principů, které tady říkám, a modlil jsem se za to a prostě mě Pán Bůh jednou řekl, Petře, nemluv o tom, dělej to. Dělej to. Že se máte lidi věnovat jeden druhýmu a vykazatelnost. Dělej to. Dělej to s jedním, druhým, třetím. Ale jsem to začal dělat, až to něco začalo měnit. Takže i s tou výchovou vedoucího, já třeba teďka toužím, abych vychoval novýho kazatele v našem sboru. Aby z toho vznikl jaksi člověk, který řekne já jdu do služby. A stejně tak mluvím s vedoucím mládeže, s vedoucím dorostu, s vedoucím besídek a snažím se vést k tomu, dívat se kolem sebe, vidět ty lidi, přizvat je k tomu, seznámit je s tou službou, bezpečně, krok za krokem. Takže je to jako v takové rovině teď, že se k tomu pozbuzujeme, vlastně třeba za 5 let řeknu, že nám to nějak nefunguje, jo? Ale podle mě je to zdraví. A je to následování Krista, jak to dělal on. a k čemu nás povzbudil. Tak teď se o to budeme snažit, no.
Já si moc vážím tady v té vaší služby. Je to úžasný, přemýšlím, jak formulovat otázku vedle toho, že si to moc vážím. Ale já bych asi navázal na to, co řekl Honza, upřel si bych tu otázku jako tu cílovou skupinu, jako to jsou lidé po škole, svobodní, jaká to je vlastně skupina, která má tolik času. A ještě bych dodal, že fakt, jestli se na to pokouším 2 hodiny měsíčně, něco podobného, jo, dělám to taky systematicky. Zdá se, že systematický přístup může přinést ovoce a opatrně řeknu, že kdysi dávno jsem se bál takových systematických přístupů jehovistů, kteří měli nějaké počty, prostě hodiny a kusy oslovené. Takže to jste určitě dobrý, ale možná, že tady jiteří lidé podobně jako já si kladou otázky, kdo to vlastně na to má v dnešní době čas. Navíc se do rodin těžko někdo dostane. U nás v Praze to je, jestli to jde než Brně, já tam taky jezdívám, lidé do rodin moc nezvou, tak na kafe ano. Prostě mám o to otázky, moc to pozbuzuju, mám z toho radost a neumím si to představit u nás, jo? Že bychom získali tolik aktivních lidí. Nevím, jakou otázku z toho teda vytvořit, ale takhle prostě jsem se chtěl sdílet, že mám z toho radost a považuji to za málo reálné jako pro nás, takhle si to napočítat, jo. A to dělá management, školy management, jo.
My jsme se snažili spíš než to napočítat, tak jakoby nastavit, což je ten modrý, ten spíš to jako nějak nastavit, jako nevíme vlastně, co z toho vzejde, jo. Jenom to nastavit, tak věříme, že vytvoříme prostředí pro to, aby byla příležitost vlastně růst jako vedoucí, aby rostly, aby lidi rostli v tom sboru právě přes ty miniskupinky nebo misijní skupiny. Takže není to úplně, jakože nevidíme, chtěli bychom, já jsem říkal, třeba 20% vedlo hledající lidi. Jo, to bychom vlastně chtěli, ale jako není to, nemám teďka cestu A, B, C, D, aby se to stalo, nad tím si lámeme hlavu. A co jsem to ještě chtěl říct k tomu, že jo, třeba ta praxe, ta je evidentně pro mladý lidi, nebo člověka, co směřuje třeba do služby, nebo něco takového. Ale třeba zase s chlapama od rodin, pracujícíma, malý děcka a všechno, tak říká se, 10 mužů v té křesťanské akademii, čili jsme rok se scházeli, já jsem první ročník, my jsme dělali 2 lety, teď jsme udělali zkušenost, že to stáhneme na rok. Ale vlastně 2 roky jsme se scházeli jednou za měsíc a jednou za měsíc s každým jeden na jednoho. A popravdě řečeno, tak 3/4 z nich tohle kompletně fungovalo. 1/4 to nedávala, že třeba nestíhali číst, nebo nebyl čas už na to jeden na jednoho a tak jako pokulávalo to, že jednou za 2-3 měsíce jsme se sešli. Ale ty 3/4, jo, takže mně přijde, že to není nereálný. Samozřejmě možná, že Praha je jiná, jo, ale já jsem tam měl opravdu, z těch 10 chlapů bylo 7 ženáčů s dětma. Možná zjistím, že už další rok nebude, protože to radši nikdo nepozve, nepřijde, ale ta zkušenost byla, že do toho chtěli jít, prostě chtěli něco dělat svým životem. A teď jsme to trochu reflektovali na posledním setkání, jak říkali, no mě to nakoplo. Jo, já jsem začal číst knížky, to už jsem dlouho nedělal. Jo. Jiný se zapil do služby, jeden kandiduje do staršostva. A to jsou takové střípky ovocí, které se tak furt sbírají, jenomže jedno s jedním a najednou je toho docela dost. A člověk najednou vidí, že se něco děje. Takže ono to tak jako vypadá, jak bych řekl, nastavený, zařadím jedničku a jedem, jo. Ale faktem je, že z toho možná bude reálně 20% užitku, že 20% z toho třeba bude opravdu fungovat. Ale já si myslím, že těch 20% bude strašně moc. Asi se to povede nějak dlouhodobě. nevím, jestli teď vlastně jsem nemluvil o příběhu, který je úplně těžko s váma spjatej, což třeba klidně zkuste mě nějak do toho dostat, toho Žižkovského.
Já bych teda ještě taky chtěl mít, nebo mám otázku na to, jak teda by, dejme tomu, ta evangelizace v té ulici, jako jo, dalo by se říct, že tam říkal, že je potřeba jako říct to hlavní, to znamená prostě zkrátka dobře to, že potřebují lidi spasení, že jsou hříšní. Čili to znamená, že v podstatě, když já se s takovým člověkem potkám, nebo chci teda oslovit, tak to řeknu teďka trošku jako odlehčeně, musím si položit za něj otázku a taky na ní odpovědět. Protože on se mě na to ptát nebude. Z kraje, jo. Čili to znamená, že já začnu přemýšlet nad jeho problémama a samozřejmě to důležitý ustoupí do pozadí. Já si myslím, že v podstatě, nebo mám za to, že máme být solí a světlem, čili to znamená málo slov, jo, spíš ten život. A taky si myslím, že Pán Bůh přidává tyhle ty lidi. A je pravdou, že já prostě, když mi někoho takového Pán Bůh přidá, tak na to prostě musím mít kapacitu, abych takového člověka udržel v láce, jo, v kontaktu, protože tam jsem ještě zaslech mít vždycky někoho nevěřícího v obejváku aspoň jednou za měsíc. Jako jo. Dobře, první měsíc to funguje, další měsíc to taky funguje a pak, když teda jako budu v tomhle pokračovat a budu se snažit udržovat ten kontakt s těma, který tam teda v tom obejváku už byli, tak jich potom na konci roku bude 12. Že jo. A je otázka, jestli už jsem schopen s těma mýma omezenýma prostředkama a nakonec si prostě citovou aktivitou učiním prostě vystačit.
Já myslím, že to může být klidně jeden furt ten stejný, jo? Jako, že ho tam prostě mám, že s ním mám nějakou cestu, kterou s ním nastoupím, že to nemusí být jako každý měsíc jako úplně cizí nový člověk. Ale to bylo takový, to jsem řekl vlastně pro to naše přemýšlení, pro to v tom kontakt s tím světem, s těma lidma, být s něma v tom jejich životě. Jo? A myslím, že ta evangelizace třeba na ulici, ta je prostě taková ratatatata, jo. Ale ten náš běžný život, a v tom se mi třeba líbí, že když jsme začali dělat ty základy, tak to je úplně skvělý třeba pro introverty. Protože normální člověk, který jen tak na pískovišti hned s nikým nemluví, ale on má docela hluboký vztahy s pár lidma, třeba dvěma jenom, a ty, on si dokáže představit, že by je pozval na ty základy. Je to bezpečný pro něho? A možná, že jim dokáže to evangelium tam přinést on takovým způsobem, jak žádnej takový ten rychlomluvka na pískovišti nedokáže. Jo. Takže jsou to různé cesty, různé způsoby, jo. Zas někdo ta ulice prostě ho to chytne. A no, té ulici my hlavně spíš nabízíme modlitbu. Jako my nechodíme a neříkáme jim rovnou evangelium, my prostě jenom se zeptáme, že jako křesťani prostě jsme si říkali, že můžeme dělat jednoduchou věc, a to modlit se za lidi, že od Boha jsme přijali hodně a že chceme něco z toho dát dál a že se chceme modlit za cokoliv, co v jejich životě. Lidi, tak říkám, jsou takový rozpačití, že ho nevědí, co s tím, pak něco řeknou. A my se modlíme a to se úplně prolomí u ledy a úplně, to jsou jak viditelně změny ve tváři.
Tak na té ulici prostě řeknete tomu člověku nebo té skupině, když potkáte dva, chcete, aby jsme se za vás modlili?
Jo.
A oni buď to řeknou ne, nebo to.
A když ne, tak jak se třeba rozejde.
Takže je to o té modlitbě prostě, chcete?
Ta modlitba je cesta. Aha. Ta modlitba je cesta, pak třeba vznikne, že ten člověk řekne, no, já jsem taky vlastně, jsem byl kluk, jo, tak něco, a začneme se bavit, třeba já řeknu, já jsem taky jako nevyrostl ve věřící rodině, ale řeknu mu třeba svědectví. To už jak se vyvine, ale to hlavní je, že říkáme, můžeme se za vás modlit, za to, aby Bůh ve vašem životě byl, jste to zažil, jo, nebo za co potřebujete.
Děkuju.
Já moc děkuji. Myslím si, že zaznělo několik věcí, jednak pro nás osobně. Je to určitě nastavení, jakým způsobem chceme mluvit s lidmi okolo nás. A potom zaznělo, jak jako církev, jako sbor můžeme vlastně fungovat, že můžeme vytvářet prostředí skupin pro prostě díky můžeme vtahovat lidi, přidávat zkušenosti s Bohem, zmocňovat další lidi, aby získávali zkušenosti třeba i s vedením, jak přidávat evangelium. A já můžu říct, že něco takového se snažím žít a vidím, že Bůh ty dveře otvírá. Já jsem třeba u nás ve firmě zjistil, že dva z našich ředitelů, vysoce postavení, jsou křesťani a projektový manažer taky křesťan. A měl jsem s ním vždycky příležitost zajímavým způsobem navázat v rámci práce třeba o tom, s čemu jsme se věnovali, tak otevřít najednou téma víry a hlubších rozhovorů. A myslím si, že to je ten způsob, když vlastně o tom jsem uvažoval takhle, že nemusím mít obavy a z přirozených rozhovorů vyvstanou najednou duchovní otázky, tak si myslím, že Bůh ty dveře otevírá a potom v dalším kroku jako církev můžeme právě tvořit skupiny, kde můžeme pozvat lidi, sdílet se a prohlubovat tyhle ty vztahy. Takže děkuju za to a myslím si, že to je způsob, jak dál.
Já mám takovou otázku, jak třeba probíhá schůze staršovstva u vás. Myslím, že to je nějaký určitý zaměření toho sboru, to, co si nám představil. A tak mě zajímá, jaký to má dopad třeba zrovna na tu schůzi.
No, tak dopad to je, že třeba jeden rok jsme spolu dělali vykazatelné otázky. My jsme si udělali takový mini skupinečky, že jsme začali staršovstvo, 3/4 hodiny jsme tomu věnovali, každý staršovstvo vždycky na začátku a procházeli jsme si ty vykazatelné otázky, aby jsme to, o čem mluvíme s druhýma, teda sami zažívali na sobě. Tak třeba tohle, pak bych řekl, že v něčem jsme si strukturovali ten rozhovor staršovstva, že tam máme jako koncepční, misijní, provozní a snažíme se ty misijní pastorační jde dopředu a ty provozní nadspat až dozadu. Nakolik jsou taky důležitý určitě. Taky jsme se kolikrát různě tak porafali, že? Protože jako furt jsou evangelizací, no, tady potřebujeme dělat tohle a tamhle to. Tak jsme se potřebovali pochopit, že to není útok na něco, nebo vyčlenění něčeho, nebo nějakých darů, nebo nějakých lidí, nebo nějakých služeb. Protože to bylo jako nový tohle všechno vlastně v Betánii posledních 5 let tvořeno nově. Takže všechno nový v církvi je problém, takže samozřejmě to byl problém.
Možná je to v Brně jinak, jo. Ale já nevím, jak to zažívají ostatní. Ale jakoby tam, kde bydlíme, tak dostat třeba souseda k něčemu hlubšímu než jedna věta na chodbě nebo dvě věty na chodbě. To je strašný problém. Jo, je to, připadá mi, že jednodušší je někam odjet 5 kilometrů do Prahy, tam náhodného chodce popadnout a přivést ho k tomu návštěvu, než si promluvit se sousedem pomalu. Tak to by mě zajímalo, jak to je tam u vás to prostředí, jestli je podobně nastavené, že to je těžko proniknutelné. A pak teda druhá, jestli máte nějaké jakoby vytipované způsoby nebo akce nebo něco, kam stojí za to jakoby křesťanům, když tak řeknu, jít a prostě jako hledat vlastně kontakty vůbec, jo? Protože člověk má prostě určitý okruh, jo? V práci, ve škole, sousedy, řekněme rodinu, a když se to vyčerpá, tenhle ten okruh nějakým způsobem, tak hledá co dál, že jo? Jako kde mám ty kontakty navazovat a jestli třeba máte něco typické.
Tak ta otevřenost lidí u nás, já myslím, že to je v něčem asi podobný, jo, jakože sousedi, takový ty nejbližší lidi, no nevím, no. Já nevím, moje zkušenost byla třeba tam u nás v Komíně, to je část města Brna, rodiče přes školku, přes školu, se s nima dalo mluvit, dali se pozvat, byl to u některých takový otvírák, že jsme je pozvali na kafe, jen tak, ale nechcete někdy zajít na kafe? A jo. A přišli na kafe. Jakmile jsme s něma mohli trochu vyzmluvit, tak pak se o toho něco odvíjelo dál, anebo taky ne. Jo, ale dali se pozvat. Tak možná, že ta Morava, nevím, možná jestli něčem je v tomhle, nevím. No a my jsme, to jsme se taky naučili na té cestě, že vlastně jsme to přetáhli trochu ve smyslu, tady máme tu svoji sociální síť, které žijeme, to jsou ty naše vztahy, ty lidi zveme na ty základy, těm se věnujeme, s těma se setkáváme, ty začneme vést, z nich uděláme ty učedníky. Ale přesně jsme vlastně jakoby došli do toho, že no už jsem udělal, nevím, co dál. Takže jako došli jsme k tomu a to souvisí taky s tím, vlastně, že ten sbor, my jsme třeba zrušili všechny možné akce, aby jsme se věnovali těmhle lidem. Ale pak docházíme k tomu, že potřebujeme ty akce a že potřebujeme ty jako širší síta, kterýma probereme více lidí a on se tam někdo z těch hledačů vlastně může objevovat. Takže hledáme teď ty široký síta. Jedno z těch sít jsme si řekli, že bude ta ulice, že půjdeme na ulici. Tam ale třeba člověk, který minulý rok měl 1000 hodin na ulici, jeden člověk na tady Novojičínsku, tak říkal, tak 150-200 lidí, aby si jednoho získal na pravidelné čtení Bible. Takže to je opravdu široký síto, v kterém se zachytí jeden ze 150. Přemýšlíme samozřejmě dál, jako všichni, maminky, mateřský centra, angličtiny a všechno tohle jsou ty síta. Ale co si uvědomuji, že důležité, aby jsme dělali ty následní kroky, aby jsme v těch sítech ty lidi podchytávali a vytahovali jako ty ryby, že tak řeknu prostě a tady s Jarkem a Klárou začneme základy nebo nějaký discovery, něco vlastně dál, že aby nechodili jenom pořád na tu angličtinu nebo do těch mateřských těch. No. Hledáme ty síta taky. Nemám pocit, že víme. No.
Já jenom... Jo,
ale princip jsme si řekli, každá akce, každá tahle věc, cílem je získat učedníka. Nejenom pozvat do sboru nebo pozvat na tu akci. Cílem je získat z nich učedníka. Takže mluvit s nima, podchytit je tam, vtáhnout je, nabídnout jim prostě. Když nechtějí, tak nechtějí. Že?
Já jenom vlastní zkušenost. Mám právě tu zkušenost, že nejlíp se s lidmi mluví o Kristu, nebo jako můžu přiblížit Krista aspoň, když ty lidi hodně blízko znám. Takže kamarády, přesně jak jste říkal, i rodinu. Ale já mám pocit, že jsem pořád zacyklena. Jo? Že jako pořád jedu v tom jednom módu, že pořád jim vlastně vykládám pořád to stejný. A shodli jsme se tady, že vlastně máme pocit, že se i vnucujeme těm lidem. Že jako když je pak mimochodem pozveme třeba na nějakou akci, nebo že by se mohli dozvědět toho víc, tak cítíme takové jako slušné odmítnutí, nebo no, dobře, uvidíme. A přiznám se, že já to pak už jako vzdávám. Jo? Že už mě to jako netáhne dál. Tak jestli třeba je nějaká rada?
Rozumím tomu, rodina, tady to, já rozumím tomu. Já nám si myslím, no, mě třeba osobně v tom pomohlo to, jako, že prostě Ježíš mě neposílá jen některým lidem, nebo on má furt další lidi, za kterýma mě pošle. On je furt má. Nikdy to není jako, že už jsem vyčerpal možnosti. On mě furt někam posílá. Takže pro mě to zadání, kde, kdo, kam. Já už teda nevidím v rodině, nevidím tady v práci, jsem připravený, OK, ale nevidím tu odezvu, tak kde dál? Že mi to nutí jenom přemýšlet a hledat tu cestu, protože nějaká je. Nemůžeme přece rezignovat, jo? To cítíme, to víme, že to nejde, takže my musíme hledat další cestu. Jestli teda to bude někde ještě jinde, nebo skrz nějakou službu, skrz nějaký akci, skrz nějakou aktivitu, nevím, ale musím furt hledat dál. Nás to třeba dovedlo teď, že jdeme na ulici. Jo. Možná za rok, za dva si řekneme, že tam zůstanou jenom 3 nejodvážlivější a nejvytrvalejší a ostatní budou ještě něco jinak dělat. Ale něco se děje, něco děláme. A upřímně řečeno, kdybych měl umřít příští rok, tak největší, co má smysl, je to, že můžu chodit na tu ulici, že s těma lidma v těch misijních skupinách zažívám, že oni v tom rostou, v jejich touha po tom zvěstovat Krista roste. Že navštěvuju ty lidi nevěřící a trávím s nimi čas. Nakonec tohle mě přijde, že to je to nejkrásnější, čím můžu trávit čas. Jo. Takže i když nevím, hledám tu cestu, nevidím tolik ovoce. U nás neuvěřilo prostě 10-20 lidí za loňský rok. Neuvěřilo, nepokřtili jsme. Ale stejně si myslím, že to je to nejlepší, co můžeme dělat.
No já ještě si říkám, jestli třeba to mám zase úplně čistě osobní zkušenost, jako fakt jenom já, že člověk i třeba kolikrát jako není připraven v tu danou dobu, ale je připravený třeba, já nevím, za 5 let. Takže ne asi úplně to vzdávat, stále se jakoby lehce připomínat, ale prostě vytrvat. No. A přitom teda hledat další.
Ano. 20 let jsme svědčili tchýni a tchánovi. Loni měla mrtvici. Jo, mohli jsme se s ním modlit, ona tam vydala život Kristu. Protože najednou byla mrtvice v jejím životě, najednou byla nemocná, najednou byla nevěděla, co ze sebou. My jsme s jim pomohli jako do nemocnice, stalo to zrovna, že byli u nás v Brně, oni jsou tady z Prahy. 20 let se tak modlí člověk, že furt si říká, to ničemu není, nebo já nevím, tak pane Bože, nic se neděje, furt je to dokola, vtírám se, vnucuju se furt, jo, k čemu to je, přijde takováhle chvíle a takže vytrvalost, no.
Jsi říkal, že jako některé ty věci začínáte. Mě zajímalo, jak to vlastně jako začalo, nebo začínáš, jako jestli přijdeš do zboru a řekneš, budeme dělat tohle, nebo jako jestli to nějak vychází jako z toho celého zboru, nebo jak to vlastně jako technicky motivuješ zbor do tohohle, aby do toho všichni jako, nebo většina šla.
Jo, děkuju, to je fakt dobrá otázka. Těžko, přátelé, těžko. Člověk se s tím pere, neví jak, neví odkud kam. Má pocit, že mu nikdo nerozumí a pak objeví jednoho nebo dva, který mu rozumějí a má nějakou podporu, ale řekl bych, že nejdůležitější nebo nejvíc, co pomáhá, je začít to dělat. Nemluvit o tom, nekázat, nenutit lidi do něčeho, začít to dělat. Ono to začne nějak fungovat, najednou lidi u nás začali slyšet moje příběhy, že se scházím s nevěřícíma lidma a jsme říkali, aha, říkali, tak modlete se za to, s kým byste se mohli začít scházet v příštím půl roce. A pak najednou slyšeli tam Katku a Zdenka a dalšího. Tak, jo, a to začíná jako měnit, že začnou přemýšlet nad tím, nad tou jedničkou, že my můžeme pozvat hledající na cestu. A že víme, jak. Nebo ty miniskupinky a ty vykazatelné otázky, to prostě bylo, jak když někoho píchnete, jo. Protože pro vykazatelné otázky, jako. Jsme nějací tady, já nevím, prostě jehovisti, nebo co, nebo kdo. Ale prostě jsem začal dělat s pár chlapama, ale normálně, že jo, ne prostě nějak zákonicky, tak bratře, řekni, no, prostě, jo. Normálně jako člověk, jo, všichni zápasíme, všichni bojujeme. Oni to řekli, oni z toho pocítili radost, že to mohli na sebe říct. Já jsem pocítil radost taky, když jsem to na sebe mohl říct. A vlastně jsme rostli spolu. A pak jsem říkal, nechceš o tom říct něco zepředu? Tak šel dopředu a řekl, že se scházíme tady a k čemu to je a co to v jeho životě dělá. Takže tak jako postupně ze spoda zkušenost, která se sdílí, ta je jediná nakažlivá a opravdu mám pocit, že ty chytré principy a pravdy po nás jako stíkají, až ta zkušenost nás nutí si říct, něco může být jinak, nebo do něčeho můžu vstoupit, nebo něco Bůh dělá. A já bych u toho chtěl být taky. Dělat to, no. Ten třeba tu křesťanskou akademii, prostě jsem řekl na staršovstvu, mohl bych tohle zkusit s chlapama. Ale to jasně, no, teď to sklidně dělej, jako, no, že, jako, nebylo tam žádný, to je dobrý, to je, a já bych to možná ještě dělal takhle, nebo nepřemýšlel se takhle, takový, no, to dělej, no, tak jsem to dělal, no, a prostě jsem si řekl, že to budu dělat, no, a teď vidím, že je z toho 10 chlapů, kterým to něco do života dalo. A myslím si, že už i ty, to staršovstvo a ty lidi ve sboru to vidí taky. Ale musí se s tím začít.
Děkujeme, že jsi zavítal mezi nás a myslím, že to pro nás je inspirující všechny ty myšlenky a možná bychom se mohli pomluvit ještě prosím, zůstaňte sedět a prosím, kde to musí
děkuju, pane, za to, že můžeme
hledat tvoje cesty, cesty tvýho království prostřed tohle světa, že i když jsme pod tlakem, nejrůznějším tlakem v životě, že to nás nemusí zastavit, abychom vydávali ovoce. Ovoce tvýho svatýho ducha v našem životě. Prosím tě o to, abys nám v tom ukazoval cestu, abys vedl tento sbor. Moc se přimlouvám za moudrost, zjevení, požehnání pro Žižkovský sbor. Prosím, Pane, aby našli to tvoje povolání, ty tvoje kroky, to, co ty jim kladeš na srdce, k čemu je vedeš, kvůli tvůj duch, Pane, v tomhle společenství. Co je tady potřeba dělat, co je tady teď to důležité. Prosím tě, Pane, za tvý zjevení a prosím, Pane, za to, aby si nám dával do života hledající lidi a nevěřící lidi, aby po tomhle setkání jsme někteří z nás třeba v příštích dvou měsících měli tu zkušenost, že najednou se otevře nějaký vztah, najednou se otevře nějaká možnost s někým číst Bibli, mluvit o tobě, vysvětlit mu evangelium. Pane, prosím tě o to ve jménu Ježíše Krista, aby nám tyhle zkušenosti dával, aby si probouzel církev, probouzel naše sbory, aby si probouzel naše rodiny. Prosím tě, Pane, o moudrost a tvoje vedení, který bohatě převyšuje všechno to, co tady teď zaznělo. Bohatě převyšuje a máš ještě tolik jiných cest. Pane, oslav skrz to své jméno. I skrz ty naše životy, skrz tuhle službu. Tady na Žižkově. Amen.
moc rád. Děkuji za tu příležitost, tady ten nostalgie a vidění těch tváří, který jsem znal, tak to je super zkušenost, zážitek z dnešního dne pro mě. Poslední myšlenka na cestu, když jsme se teď modlili, tak mám na srdci takovou věc, pozbudit vás k víře. K víře. Já vidím, že na místech našich sborů a církve jsme někdy malověrní nebo malomyslní. Chci vás pozbudit k víře. K víře, k věci vidět, který zatím je neumíme uchopit, protože jsou příliš nedosažitelné. Ale udělat ty kroky prostě po vodě budeme chodit jedině tehdy, když dáme nohu na hladinu. A to je víra. Je to šílenství, je to nesmysl, takže proč bych to dělal, tu nohu dát na hladinu. Ale pak jdete po hladině. Chci nás povzbudit k tomu, učit se přemýšlet velkou vírou. Odložit někdy malomyslnost nebo malověrnost, to nemyslím zlé teď, jo, prostě, ale učit se kráčet pro vírou, vyhlížet věci, i velký, s plnou pokorou a odevzdáním Bohu. Jo. Tak to jenom tak na závěr.